Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria tanishme e Kosovës është e paligjshme dhe nuk guxon të bëjë marrëveshje me Serbinë, thotë ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Mësimi në distancë nuk ka arritur objektivat, vlerësojnë ekspertët e arsimit. Kriza e pandemisë koronavirusit ka lënë pa punë 3.300 të rinë në Maqedoninë e Veriut. Në SBA protestat zhvendosen në ngjarje përkujtimore për Floydin. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e tanishme e Kosovës është e paligjshme dhe nuk guxon të bëjë marrëveshje me Serbinë, thotë ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Kurti thotë se pushteti aktual nuk e ka kapacitetin për të përballur me Serbinë e as legitimitetin për të dialoguar me të. Kurti flet edhe për raportet me Shtetet e Bashkuara, gjatë kohës sa ka qenë kryeministër, për planet e vetëvendosjes si opozitë e të tjera. Arton Konushevci e ka realizuar bisedën.
Zoti Kurti, keni thënë se qeveria Hoti është e paligjshme. Pse e mendoni kështu?
Qeveria Hoti është qeveri e paligjshme me qenë se është paraprirë nga një akt gjykim i gjykatës kushtetuese, që është në kundërshtim me vetë vendimet e mëhershme të gjykatës kushtetuese, është në kundërshtim me kushtetutën, dhe në këtë mënyrë kjo gjykatë, në vend se të jetë gjykata më e lartë në Republikë, është gjykata kulmore e kapjes së shtetit. Prandaj nga ky aspekt qeveria aktuale është qeveri e paligjshme. Akt gjykimi i gjykatës kushtetuese është i papranueshëm për neve. Ndërkaq në anën tjetër, kjo është sërish e paligjshme për shkak se u kontrabandua në kuvend nga presidenti. Pra nuk është vullnet politik nga poshtë, as nga brenda kuvendit, por nga presidenti që ndodhet jashtë.
Si do ta sfidoni këtë qeveri? Do t'i drejtoni prapë gjykatës kushtetuese?
Tash, qeveria Hoti është qeveri Koti. Kjo nuk është qeveri e cila do të qeverisë. Kjo është qeveri me të cilën do të qeveriset. Qartazi, presidentit, klanit pronto, këtyre të korruptuarve që u goditën nga 4 muaj të qeverisës së mirë, ju levërdis një qeveri Koti. Andaj, ne do të bëjmë betejën tonë, edhe brenda kuvendit edhe jashtë, grupi ynë parlamentar do t'i marrë vendimet se kur, për çka, cilës gjykat do t'i adresohet, por natyresh që bëhet fjallë për një qeveri të dobët, jetë shkurëtër, por ne do të kujdesime që të mos e ketë dëmin e madh.
A do t'i drejtoni gjykatës kushtetuese prap për këtë çështje?
Këtë e vendos grupi parlamentar i Lëvizjes Vendosë.
Ju kërkoni zgjedhje, a keni afat se kur duhet të mbahen ato dhe nëse nuk janë në pajtim me pritshmëritë tuaja, çfarë do të bëni?
Po ne duhet të mbajmë zgjedhje edhe në Kosovë në përgjithësi, por gjithashtu edhe në Lapë, në Besion, në Veriun e Mitrovicës, duhet të mbajmë zgjedhje për komunën veriore të Mitrovicës, e duhet të mbajmë zgjedhje pra edhe në përgjithësi në mbarë Kosovën, për shkak se ekziston një hendek i madh në legitimitet, i cili nuk mund të urëzohet me asgjë tjetër përveç se me zgjedhje të reja. 2/3 e mbështetjes popullore, së paku 2/3 janë në opozitë. Ndërkohë që kreu i qeverisë paligjshme ka dishmë shumë se 1/7 e votave të kryeparlamentarës. Pra, si mund t'i prijë një qeveri, dikush i cili ndodhet në një parti që ka garuar me një kandidat tjetër që ka gati 7 fishin e votave në zgjedhjet e 6 tetor 2019. Pra, kjo është një krize jashtëzakonshme legitimiteti ku institucionet, në vend se të jenë përfaqësuese, janë tjetërsuese.
Si do ta sfidoni këtë qeveri? Me gaz lutësjellës, me protesta, cila do t'jenë veprimet tuaja?
Po, protestat janë të pashmangshme, protestat do t'jenë paqësore, dhe ne jemi partia më e madhe në Kosovë, jemi partia e parë në Kosovë, jemi subjekti politik kryesore më i fuqishëm në Republikën e Kosovës, andaj mendoj që me një qeveri të këtill të dobët, një opozit kaq e fuqishme që përbëhet nga lëvizja vetëvendosje dhe ndonkush tjetër, duke e theksuar këtu në veçanti krye parlamentarën Osmani, pa dyshim se i ka të gjitha mjetet e duhura për rezultatin e nevojshëm, e kjo është zgjedhjet e reja dhe shkurtimi i jetës së qeverisë së paligjshme.
Zoti Kurti, në rast se qeveria dhe presidenti pajtohen për një marrëveshje me Serbinë, shumë kush thotë se edhe 2/3 e votave i kanë në kuvent për aprovimin me një marrëveshje të tillë. A do të mund të ndalni ju një marrëveshje nëse mendoni se është e dëmshme?
Kjo qeveri e paligjshme dhe ky president i frustruar nuk guxojnë të bëjnë marrëveshje me Serbinë. Këta e dinë që çfarëdo marrëveshje që këta bëjnë eventualisht nuk do të vlej asa çmimi i letrës në të cilën është shkruar dhe çmimi i ngjyrës me të cilën kanë shkruar. Pra, këta nuk guxojnë të bëjnë marrëveshje me Serbinë. Ky pushtet nuk e ka kapacitetin për të përballur me Serbinë dhe nuk e ka legitimitetin për të dialoguar me të.
Ka pasur kritika të ashpra ndaj jush se në 100 ditësh në qeverisë suaj keni rrezikuar miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nuk ka subjekt politik dhe nuk ka kryeministër si vetëvendosja dhe unë që jemi sulmuar kur kemi qenë në qeverisje me qëras nuk i patëm asë 100 orët tona. Për të mos thonë asë 100 minutat tonë se lërëm më 100 ditët që është një gjë normale. Tash, paralelisht nuk ka kryeministër në Kosovën e pas luftës, i cili nuk është marrë fare me sulmet e opozitës, si kurse që kam bërë. Pra, sulmet e opozitës nuk ka kryeministër që është marrë më pak se sonë. Dhe në këtë aspekt besoj që kemi treguar një kulturë të re të qeverisës demokratike dhe këtë e ka vlerësuar populli. Prandaj nuk është e çuditshme pse për disa muaj pas zgjedhjeve të fundit e për pak muaj në qeverisje ne më shumë se sa jemi dyfishuar sa i përket përkrahjes popullore. E mbani mend që thoshin se po tërhiqen trupat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk ndodhi. Të gjitha ato akuza, ato sulme, kanë qenë të njerëzve të friksuar, të shantazhuar.
A ka pasur ndonjë rast, ndonjë luhatje të prishjes së këtyre raporteve mes Kosovës dhe SHPA-s që konsideroni ju?
Asnjëherë, përveç se qëndrimi tim parimor, ku unë kam mbrojtur dhe përfaqësuar Shtetin e Kosovës dhe popullin e saj në raport me ambasadorin Grenell, i cili si emisari presidentit Trump, dëshironte që ne jo vetëm të heqim taksën, po të heqim edhe reciprocitetin, nuk ka pasur kurfar problemi tjetër. Dhe unë s'kam pasur asgjë personale aty. Unë kam mbrojtur qëndrimin tim, qëndrimin për cilën kanë votuar qytetarët. Unë nuk jam mes natyre që kam thënë se e heq tarifën 100% dhe zvë reciprocitet. Unë kam thënë e zavendësoj tarifën me reciprocitet. Dhe ashtu kam bërë. Pra nëse ka pasur, mos pajtim ka pasur vetëm me këtë emisor.
Shumë analist, por edhe rival politik, ndoshta dhe votues, mund të ndjen, ose thonë se janë të tradhtuar, se mund t'jeni dorzuar nga sfidat për të përballur derisa keni qeverisur. Si mendon ju?
Cilën sfidë, për shembull?
Sfidat, për shembull, çështjen e vazhdimit të dialogut.
Unë jam gjithmonë i gatshëm për dialog. Po jo për dialog ku tuponin e Kosërbia. Unë dua barazi, reciprocitet. Duhet të diskutojmë çka do të diskutojmë. Unë nuk jam as për armiqësi, as për servilitet. Jam për partneritet dhe aleancë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me NATO-n dhe sidomos Gjermaninë. Mirë po, unë nuk mund të nënshtrohem e të dorëzohem çka thot ambasadori Grenell, sepse ja paska thënë Vučić një gjë të tillë kur ka qenë në Beograd, ta pranojmë këtu. Dorëzim do të ishte pikrisht ai. Dialogu me kushtet e armikut është dorëzim. Unë këtë se bëj kur.
Intervistën e plotë me ish kryeministrin Kurti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pandemia e COVID-19 bëri që mësimi për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të zhvillohet në distancë. Tani kur kanë kaluar 3 muaj nga kjo forme, mësimit është afruar edhe koha kur do të bëhet vlerësimi mësim nxënjes. Vlerësimi i nxënësve nga ekspertë të arsimit dhe përfaqësues tjerë në Kosovë konsiderohet një sfidë, pasi sipas shtyre, mësimi online nuk ka dhënë efektet e duhura. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mësimi në distancë imponuar nga masat që u morën për parandalimin e përhapjes së koronavirusit nuk arriti të realizojë objektivat e duhura, vlerësojnë ekspertë arsimit në Kosovë, përfaqësues të prindërve e nxënësve. Megjithatë, ata e shohin si një proces të domosdoshëm që është dashur të ndodhte, pasi që sikur të mos arrijej të realizohej, dëmët në edukim do të ishin më të mëdha. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot për Radion Evropa e Lirë se mësimi në distancë nuk ka mundur të jap efektet e duhura dhe mësimdhënia nuk ka mundur të jetë e kënaqshme.
Mësimi në distancë nuk i ka realizuar objektivat dhe nuk i ka zhvilluar të gjitha shkatësit të hinë të cilat janë të domosdoshme të për fëmijë dhe për nxënës për vazhdim të suksesshëm të shkollimit të mëtejm.
Mësimi në distancë për klasat 1 deri në 9 po vazhdon të realizohet nëpërmjet transmetimit të mësimeve të regjistruara në televizionin publik, si dhe përmes kanalit të Ministrisë së Arsimit në YouTube. Ndërsa në nivel të shkollave të mesme të larta, mësimi në distancë zhvillohet në mënyrë të decentralizuar, ku mësimdhënësit janë bartësit kryesor të mësimit në distancë. Ymret Rishiti nga Këshilli i Prindërve të Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se ministria nuk ka pasur një sistem efikas të mbikëqyrjes së mësimit online. Sipas tij, ky problem dhe të tjera që u paraqiten gjatë këtij procesi bën që ky mësim të mos arrijë efektet e dëshiruara dhe të nevojshme. Ai shton se nuk ka pasur tregues adekuat dhe mundësi që nëse nxënësi nuk i përcjell mësimet, ti kërkohet përgjegjësi.
Ne kemi shpresuar që ky sistem fillimisht do të fillojë dhe të pasurohet gradualisht me punën që do të bëhet, por megjithatë pasi përkalon për dëshiruar që të jetë një sistem që do të arrijë synimet tona, por në realitet nuk i ka realizuar objektivat. Gjithmonë duke thirrur në mësimin online që ofrojnë sistemet e vendeve tjera të Evropës.
Ministria e Arsimit ndërkohë po kritikohet edhe nga ekspertët e arsimit se nuk arriti të bëjë monitorimin e procesit të mësimit online. Këshilli Rinor i Kosovës, të cilët thonë të kenë monitoruar procesin e mësimit nga distanca, thonë se kanë evidentuar një varg probleme. Detjon Fetau, menaxheri projekteve në këtë këshill, thot për Radion Evropa e Lirë se një nga problemet e evidentuara ka qenë fakti se Kosova nuk ka punuar më herët me digitalizimin e sistemit të edukimit dhe kjo sipas tij ka bërë që mësimi online të mos arrijë efektin e duhur. Mungesa e teknologjisë, po ashtu shtoja, i ka bërë që të pamundëson që ky mësim online të arrijë efektin e duhur.
Ne mendojmë që mësimi online ka qenë shumë i nevojshëm,
Tani kur po afrohet kuaj përfundimit të vitit shkollor, vlerësimi nxënësve për njohuritë e marra gjatë gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor, përfshirë këtu edhe muajt e mësimit nga distanca, po theksohet të jetë një sfidë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit tani më ka publikuar edhe një udhëzim për mësimdhënësit rreth mënyrave se si mund të vlerësojnë nxënësit në distancë. Aty sqarohet se mësimdhënësit duhet të kenë për bazë notat e gjysmëvjetorit të parë, si dhe notat gjatë mësimit online, me qëllim që në fund të vitit shkollor të mund të japin notën përfundimtare për nxënësit e tyre. Megjithatë, sipas këtij udhëzimi, nota përfundimtare nuk duhet të jetë më e ulët se nota ekzistuese e datës 11 mars. Ky vlerësim që do t'ju bëhet nxënësve për ekspertin Halim Hyseni dhe përfaqësuesit e prindërve dhe nxënësve nuk pasqyron gjendjen reale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kriza që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit kalon pa punë 3.300 të rinë në Maqedoninë e Veriut. Përkësisht, të çdo i katërti person që ka humbur punën në këtë vend është i rinë nën moshën 29 vjeçare. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve theksojnë se pandemia koronavirusit i ka dhënë goditje të rënd për fshirjes së të rinjve në tregun e punës, pasi si pas tyre të rinjë kanë kapital të dobët sociale u mungon përvoja dhe vështirë arrinë në pozitat të sigurta sa i përket vendeve të punës. Ndryshe shkalla e papunësisë në bazë të dhënave të entit shtetëror të statistikës në mesin e të rinjve është mbi 35%. Zërjeta Ajroja Jaga sjell më shumë vështirësi.
Në bazë të dhënave të Agjencisë për punësim në Maqedoninë e Veriut, çdo i katërt i person që ka humbur vendin e punës i përket moshës në 29 vjeçare. Përkësisht, prej 12.000 personave që janë larguar nga puna gjatë periudhës kohore prej 11 marsi deri 31 maj, 3.300 janë të rinj. Në këto të dhëna, nuk përfshihen ata të rinj të cilët kanë qenë pjesë e ekonomisë formale dhe gjatë kohës së pandemisë kanë humbur vendin e punës. Organizata që në fokus kanë të drejtat e të rinjve, theksojnë se pandemia me koronavirusin i ka dhënë një goditje të rëndë për fshirjes të rinjve në tregun e punës, pasi ata kanë një kapital të dobët social, u mungon përvoja dhe vështira e rinë në pozita të sigurta sa i përket vendit të punës. Në esenc, mosha e të rinjve, përkatisht periuda pas përfundimit të procesit arsimor dhe nevojës që të gjejnë një vend punës sa më parë, ata i detyron që të pranojnë punë me angazhim jo adekuat, marrëveshje pune në afat të shkurtër kohor, pa ndonjë pagë dinjitoze dhe kjo mundson që atyre më lehtë u hapet dera për largimin nga puna. Nga ana tjetër do theksuar se kur flasim për të rinj, nuk mund të flasim për një strukturë të plot homogjene, kështu që kemi të rinj të cilët pas përfundimit të arsimit formal pajisin me më shumë shkatësi jo formale që janë të kërkuara në tregun e punës dhe lehtësisht atyre u krijohet mundësia që të gjinden nga njëra punë në një vend tjetër pune. Dhe nga ana tjetër kemi të rinj që kanë të kryer vetëm shkollimin formal dhe të njëjtit kanë mundësi të gjejnë një vend pune me pagë minimale. Thot për Radion Evropa e Lirë, Biljana Dukovska nga platforma kundër varfërisë. Ndërkohë duke komentuar të dhënat e organizatës ndërkombëtare të fuqisë punëtore, të cilat tregojnë se çdo i gjashtë i ri në nivel global ka mbetur pa punë për shkak të krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thot se kriza ka goditur më shumë vendet që janë në tranzicion dhe ata në zhvillim.
Dhe kjo është evidente se çdo ekonomi nacionale ka specifikat e veta, do thot duke i përfshir, do thot edhe metodologjitë se si vlerësojnë shkallën e papunësisë ose respektivisht të punësimit. Dhe kryesisht do thot të rit zën vendin më të veçantë do thot që janë dy kategoritë të veprimtarive, që janë do thot thujat veprimtarit do thot intenzive të kapitalit, do thot që janë në tregun e punës, të fuqisë së punës. Dhe kjo është, do thot, evidente, do thot që proporcionit 6:1, do thot, në qëfëse kanë logaritër, ata, do thot, në nivel të këtyre dy kategorive, më shumë të, do thot, janë në sensibilitet kanë, do thot, të rritë në fuqinë punëtore.
Thot Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës. Do theksuar se Agjencia për Punësim gjithashtu ka nxjerrë në pas se numri më i madh i të rinjëve që kanë humbur vendin e punës si rrjedhoje krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit janë ata me arsim fillor dhe të mesëm, ndërkohë që sektori më shumë të goditur mbetet industria e përpunimit, tregtia si dhe sektori i gastronomisë dhe agjenci turistike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një ngjarje përkujtimore u mbajt në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara për afrikano-amerikanin George Floyd, i cili vdiqë gjatë arrestimit nga policia. Floyd e ka ndryshuar botën, thanë aktivistët drejtave të njerëzit. Vdekja shkaktoi protesta në gjithë SHBA-n, në disa raste edhe të dhunshme. Holsitën në kronikën në vazhdim. Aktivistët të drejtave të njeriut, politikanë dhe personalitetet të tjera publike umblodhën në një shërbim përkujtimor për George Floydin, afrikano-amerikanin 46 vjeçar i cili vdiq gjatë arrestimit nga policia. Incidenti ndodhi me 25 maj në Minneapolis dhe shkaktoi demonstrata kundër racizmit dhe brutalitetit të policisë në Shtetet e Bashkuara. Al Sharpton, aktivisti të drejtave të njeriut, tha se Floyd e ka ndryshuar botën, duke shtuar se ka ardhur koha për të marrë me policinë dhe përgjithshmërinë në sistemin e drejtësisë penale. Do të vazhdojmë të luftojmë, George, tha Sharpton në ngjarjen përkujtimore në Minneapolis. Floyd u kap në një video i shtrirë për tokë, derisa një oficer i bardhë i policisë e shtypte me gjunë në qafë, derisa Floyd thoshte se nuk mund të marrë frymë dhe lutej për jetën e tij. Pjesëmarrësit në ngjarjen përkujtimore qëndruan në heshtje për 8 minuta e 46 sekonda, koha sa polici shtypi gjurin e tij në qafën e Floyd. Në New York, vëllau i Floyd, Terence Floyd, i u drejtua turmave për t'i falëndëruar për mbështetjen. Ai gjithashtu adresoi dhunën dhe plaçkitje që kanë dëmtuar disa protesta. Jam krenar për protestat, por nuk jam krenar për shkatrimin. Vëllai im nuk ishte lidhje me këtë. Floyd është një familje me frikë nga Zoti, tha i para protestuesve. Në Washington, ku protestuesit janë përballur me agjent federal dhe ushtar, presidenti Donald Trump është kritikuar për paaftësinë e tij për të unifikuar kombin dhe për etiketimin e protestuesve si bandit dhe anarkist. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, William Barr, e mbrojti të drejtën e amerikanëve për të protestuar duke e cilësuar të shenjtë, por ai tha se presidenti e ka udhëzuar që të mos kursej asnjë përpjekje për ndalimin e dhunës. Barr tha në një konferencë për media se vdekja e Floydit ekspozon shqetësime më të gjëra për mungesën e besimit të afrikano-amerikanëve në sistemin e drejtësisë penale, por shtoi se shumë prej protestave parsore janë rrëmbyer nga agjituesit ekstremist. Ai tha se plaçkitja, zjarrvënja dhe sulmet ndaj oficerëve të policisë janë bërë kryesisht nga grupe që kundërshtojnë qeverinë. Prokurori tha se këta ekstremist përfshirë grupet si Antifa që shpesh promovojnë militantizmin e semajtës bëjnë përpjekje për të zgjeruar përçarjet në shoqëri. Përveç Antifas, William Barr nuk identifikoi ndonjë grup tjetër. Protestat në SBA janë shëndruar në një nga krizat më të rënda të presidencës së Trumpit, vetëm disa muaj para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit dhe në mes të pandemisë së koronavirusit, e cila ka lënë miliona të papunë dhe ka dëmtuar ekonominë. Vazhdojmë edicionin me blokun e lajmeve. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha se nuk ka informacione se vendi i saj ka ndaluar fushatën e tërheqjeve të njohjeve të Kosovës të njëjtën. Burime diplomatike në Bruksel u kanë thënë gazetarëve se Serbia ka pranuar ta pezulloj fushatën e çnjojeve të Kosovës për t'i kontribuar atmosferës për rinisjen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. E kam parë këtë lajm, por jo edhe burimin e këtij lajmi. Kur flisni për lajm nga Brukseli, unë nuk e di se çfarë do të thotë. A vjen nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian, apo e ka thënë ndonjë njeri në rrugë dhe ne marrim atë si burim të ligjshëm, tha Brnabić për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Ju kërkoni nga unë të komentoj lajme jo zyrtare që janë publikuar në mënyrë tendencioze dhe në kohë tendencioze, shtoi Brnabić. Ajo tha se përsërit qëndrimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe qëndrimin e shtetit se Serbia gjatë dialogut mund të pezulloj bisedimet me shtetet tjera që mendojnë se kanë gabuar me njohjen e pavarësisë njanshme të Kosovës nëse Prishtina i pezullon bisedimet e saj për të arritur njohje të reja dhe për të bërë anëtare organizatave ndërkombëtare. Mendojmë se kjo është e drejtë gjatë dialogut të pezullohet gjithçka derisa të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje kompromisi, tha Brnabić. Edhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka mohuar të njëjtën se Serbia ka ndalur fushatën e tërheqjeve të njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët serbën nuk e kanë fshehur se diplomacia tyre u thiqet në këtë drejtim. Megjithatë, numri i vendeve që kanë tërhequr njohjen e pavarësisë Kosovës, e cila është shpallur në vitin 2008 si rezultat i përpjekjeve diplomatike të Serbisë, nuk është i qartë. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dorëzoi të premten Ministrisë Shëndetësisë në Kosovë 10 auto ambulanca, 100 shtretër spitalor dhe pajisje të tjera mjekësore, të cilat përfshin 150 pompa infuzioni, 127 monitorues të pacientëve dhe 7000 litra substancë dezinfektuese të duarve. Vlera totale e këtij donacioni është 1.17 milion euro dhe është pjesë ndihmës së BE-s për Kosovën për të marrë me pandeminë e COVID-19 thuhet në njoftimin për media të zyres së BE-s. Në prill dhe maj, Bashkimi Evropian ka dërguar dhe disa furnizime të tjera në Kosovë, përfshir doreza, maska, syze, dezinfektuese të tjera. Jam e lumtur që kemi një shpërndarje tjetër të pajisjeve mjekësore në sektorin e shëndetësisë në Kosovë, të cilat jemi të sigurt se do të shërbejnë qytetarëve të Kosovës si gjatë pandemisë së COVID-19, ashtu dhe në vitet në vazhdim, tha të premte Natalia Apostolova, shefe e zyrës së BE-s dhe përfaqësuese e posaçme BE-s në Kosovë. Ambasada e Kosovës në Ankara ka njoftuar se këtë javë janë realizuar dhe dy fluturime të riadësimit nga Turqia në territorin e Kosovës. Sipas njoftimit të ambasadës, përmes këtyre dy fluturimeve në Kosovë janë kthyer 300 persona, të cilët në muajt e fundit kanë mbetur në Turqi ose vendet fqinje për shkak të pandemisë me koronavirus. Pas lehtësimit të masave të vëna me qëllim të luftimit të koronavirusit, secili person që hyn në territorin e Kosovës duhet të ketë dokument që vërteton se nuk është i infektuar me këtë virus. Apo në të kundërtën është subjekti vet izolimit për 7 ditë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka regjistruar deri më tani 1.147 persona të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton në koronavirusi. Facebook tha se ka nisur të etiketoj mediat e kontroluara nga shteti, të tilla si Sputnik i Rusisë dhe Xinhua e Kinës, në mënyrë që njerëzit ta dinë se përmbajtja që lexojnë vjen nga një entitet që mund të jetë në ndikimin e një shteti. Po ofrojmë transparencë më të madhe për këto media, sepse ato kombinojnë ndikimin e një organizate mediatike me mbështetjen strategjike të shtetit të rrjetit social Facebook. Kompania tha se fillimisht do të aplikoj etiketimin për rreth 200 faqe. Tek etiketimi i Sputnikut shkruan, ky botues është pjesërisht ose tërësisht nën kontrollin editorial të një shteti. I njëjti mesazh shfaqet edhe tek web-faqja kineze e lajmeve Xinhua. Facebook nuk do të etiketoj asnjë organizatë të lajmeve me bazë në SBA, pasi mediat që udhëhiqen nga qeveria amerikane kanë pavarësi editoriale, thanë zyrtarët e politikave të sigurisë në internet. Facebook gjithashtu nuk do të përdore etiketime për media të lidhura me figura ose parti politike individuale. Vizitorët nga Austria, Gjermania dhe Ungaria do të mund të hyjnë në Republikën Çeke nga dita e sotme. Duhet i kthehemi normalitetit, tha kryeministri çek Andrej Babis. Çekia ka mbyllur të gjithë kufin në mes të marsit për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Nga fillimi i majit ka lecuar gradualisht masat kufizuese. Të enjten ajo ka rihapur kufirin edhe me Slovakin. Njerëzve që do të hyjnë në këtë vend nuk do t'ju kërkohet të dëshmojnë se nuk janë të infektuar me koronavirus. Kryeministri çek tha se do të ishte mirë nëse turistët nga vende tjera që vinë në Çeki dhe shpenzojnë para. Republika Çeke ka regjistruar afo 10.000 raste me koronavirus dhe 326 viktima. Derisa shtetet ka nisur veç e veç me rihapjen e kufive, Bashkimi Evropian do të diskutoj sot për rihapjen në tërsi të tyre. Franca e ka vënë në kontroll pandeminë e koronavirusit, tha të premten kryetari i Këshillit Shkencor të Qeverisë Franceze, imunologu Jean-François Delfrécy. Mund të them se virusi është në kontroll, ende çarkullon në disa rajone të veçanta, por çarkullon ngadalë, tha ai. Mbi 29.000 njerëz kanë humbur jetën në Francë nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19. Numri i viktimave ka qenë të enjtën 44. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në kujdes intensiv janë aktualisht 1.163 pacientë, shumë e pak se mbi 7.000 raste kritike sa kanë qenë në fillim të prillit. Koronavirusi ka marrë hov në Amerikën Latine, ku Brazili dhe Meksika kanë shënuar numrin më të madh ditor të viktimave. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Brazil, ky vend ka regjistruar 1437 vdekje në 24 orët e fundit. Në total, Brazili ka tani 34.021 viktima nga koronavirusi, më shumti në botë pas SBA-s dhe Mbretërisë Bashkuar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.